Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, așa cum vă promiteam, revenim la primul capitol al epistolei scrise de Apostolul Pavel și adresată prietenului și colaboratorului său, Tit. Noi n-am depășit încă introducerea scrisorii lui Pavel. Așa cum am menționat deja, ea are multe similarități cu celelalte epistole pastorale, dar în același timp și diferențe. În orice caz, Pavel afirmă încă de la început că el este rob al lui Dumnezeu și apostol. Chiar și în aceste aspecte, el se raporta la credința aleșilor lui Dumnezeu, adică a celor mântuiți. Impresionant este, pe de altă parte, faptul că nădejdea sa, convingerile sale, se bazau pe un aspect legat de natura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să mintă. Dar să revenim la textul primului capitol, versetul 3. Ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. Când Pavel se referă la vremea lui, înseamnă că Dumnezeu a prezentat cuvântul său la vremea pe care a socotit-o potrivită. Dragii mei, trebuie să știm că Dumnezeu acționează întotdeauna într-o ordine perfectă. El a făcut caisul să înflorească primăvara și nu întoiul iernii. Tot ce face Dumnezeu este potrivit pentru o anumită vreme. Cuvântul tradus prin propovăduire vine din cuvântul grecesc kerux, care înseamnă trâmbiță sau vestire. Anunțarea unei proclamații se făcea pe atunci cu o trâmbiță. Dacă un conducător dorea să anunțe ceva, să facă o declarație, chema trâmbițașul, care suna din trâmbiță, după care era citit anunțul respectiv. Pavel ne spune aici că Dumnezeu a descoperit cuvântul său printr-o vestire potrivită, la o vreme potrivită. Apoi adaugă faptul că lui s-a încredințat vestirea cuvântului după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. Și acum ne arată și cine este destinatarul acestor cuvinte. Versetul 4. Către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândouă, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, mântuitorul nostru. Tit era fiul spiritual al lui Pavel, în sensul că prin apostolul Pavel ajunsese Tit să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Credința noastră, spune Pavel, adică credința comună, este credința pe care o împărtășesc toți credincioșii în Hristos Iisus. Este o credință vie în Domnul Iisus Hristos. Iată că și lui Tit, Pavel îi urează har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, mântuitorul nostru. Dragii mei, harul lui Dumnezeu a apărut și așa se face că Dumnezeu revarsă acest har asupra noastră. Nu știu care este situația în ce vă privește, dar pot să spun că eu mă bucur de foarte mult har din partea lui Dumnezeu. Sunt recunoscător pentru că El este bun cu mine și nu este atât de aspru pe cât aș merita pentru momentele mele de neascultare sau de răzvrătire. Pur și simplu pot spune cu toată convingerea că Dumnezeu a fost și este bun cu mine. Pavel vorbește despre har, îndurare și pace. Pacea este în posesia credinciosului. Este un lucru pe care îl poate obține chiar și acum. Dar este și o pace pe care o vom primi odată cu venirea Prințului Păcii. Deci, toate acestea, harul, îndurarea, pacea, vin de la Domnul Iisus Hristos, mântuitorul nostru. Dar iată că intrăm acum în primul punct major pe care îl aduce apostolul în discuție, în preocuparea lui ca biserica să fie sănătoasă și să se dezvolte în chip armonios. Primul aspect menționat de el este cel al necesității existenței prezbiterilor. Versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri sau bătrâni în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Adică Pavel îl lasă pe Tit în Creta pentru a organiza bisericile locale, alegând prezbiteri sau bătrâni ca lideri spirituali. Insula Creta este una din insulele cele mai mari din Marea Mediterană. La fel ca în cazul altor insule grecești, Creta era împânzită de tot felul de tradiții și de foarte multă mitologie. Conform tradiției cretanilor, Minos fusese cel care le dăduse acestora primele legi. El a învins pe pirații egeeni, stabilindu-și acolo cartierul general. După războiul troian, principalele orașe de pe insulă s-au organizat sub formă de republici, în cea mai mare parte independente. Creta a fost anexată Imperiului Roman în anul 67 înainte de Hristos. Aceste orașe erau Gnosos, Sidonia și Gortonia. Se pare că existau biserici în toate aceste orașe la momentul scrierii acestei epistole. Probabil că Pavel a desfășurat o activitate misionară eficientă în această zonă, deși Scriptura nu ne spune nimic în această privință. Nu există nicio dovadă clară că el a mers în insula Creta înainte de călătoria la Roma. Dar din informația oferită în epistola aceasta către Tit, putem trage concluzia că Pavel a fost în insula Creta și la un moment dat a plecat lăsându-l pe Tit să organizeze bisericile locale întemeiate de el. După cum ne spune Pavel în această epistolă, locuitorii insulei nu erau tocmai modele de conduită și de viață. Dar o să revenim asupra acestor aspecte. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămânea de rânduit, să așezi prezbiteri în fiecare cetate. Dragii mei, darul de a fi prezbiter este dat spre folosul bisericii locale. Punerea mâinilor peste anumite persoane, trecerea printr-un anumit ritual nu va face din niciunul prezbiter în adevăratul sens al cuvântului. Dar cred că este important să se facă acest lucru în cazul celor care chiar au darul de a fi prezbiteri. Cred că bisericile din Creta aveau prezbiteri sau bătrâni, dar ei nu fusese ordinați sau puși deoparte, validați în funcția aceasta. Aceștia erau bărbați care aveau darul de supraveghetori ai bisericilor și exercitau acest dar fără vreo autoritate. Tit trebuia să așeze acești prezbiteri, adică să-i rânduiască în această funcție în fiecare cetate. Interesant este modul în care Pavel îi trasează această sarcină lui Tit. El spune, după cum ți-am poruncit. Cine deține funcția de bătrân ar trebui să aibă acest dar. Sunt persoane care au ajuns în funcție de presbiter sau bătrân în biserică și n-au deloc de a face cu această funcție. Aceasta este o parte a problemei multor biserici. Pe de altă parte, sunt mulți oameni care au darul, dar nu ajung niciodată în această funcție. Drept rezultat, unele biserici ajung să fie conduse de cine nu trebuie și de aici apar tot felul de probleme. Iată care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce dețin această funcție de prezbiter. Versetul 6. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Dacă cineva este fără prihană. În niciun caz, acest aspect nu se referă la perfecțiune. Nu este vorba aici despre un om perfect, unul care nu păcătuiește niciodată. Dar înseamnă că nicio acuzație adusă împotriva lui nu poate fi dovedită adevărată. Dacă cineva poate să acuze un slujitor al bisericii, demonstrând că acuzația lui este fondată, dacă se dovedește că persoana respectivă a greșit, cauza lui Hristos are mult de suferit. Nu contează cât de mare este înzestrarea naturală. Dacă vorbirea sa și faptele sale nu reflectă o dedicare sinceră a vieții sale pentru Hristos, cauza lui Hristos are de suferit și acea persoană nu ar trebui să ocupe nicio funcție în conducerea bisericii. O altă caracteristică legată de persoana prezbiterului este aceea că el trebuie să fie bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși. Dacă un bărbat nu-și poate conduce proprii copii către Dumnezeu, n-ar trebui să fie unul din prezbiterii bisericii. Și acum, vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Știu că în multe familii creștine există o fiică sau un fiu care s-au îndepărtat de Dumnezeu, a căror viață nu arată deloc educația creștină dată de părinții lor. Tatăl acestor copii poate fi un om al lui Dumnezeu cu o viață exemplară, deloc vinovat de turnura pe care a luat-o viața copilului său, dar n-ar trebui probabil să fie pus în fruntea altora. De ce spun acest lucru? Pentru că atunci când va fi pus în situația de a lua o decizie asupra unei greșeli făcute de altcineva, îi se va spune, ce drept ai să-mi spui mie lucrul acesta? Uită-te ce se întâmplă cu copiii tăi! pentru cauza lui Hristos și pentru binele acestei poziții de conducere din biserică, un prezbiter ar trebui să aibă copii credincioși. De asemenea, acești copii ar trebui să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare sau nesupunere. Adică și ei trebuie să fie preocupați de trăirea unei vieți care să-L cinstească pe Domnul Iisus Hristos. N-ar trebui să fie caracterizați de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie caracterizați de neascultare de părinți, de o viață ușuratică. De ce prezintă Pavel aceste aspecte? Pentru că nimeni nu se poate ascunde în spatele lucrării pentru Dumnezeu și să-și neglijeze familia. Familia este primul câmp de slujire pentru orice credincios. Dacă acolo nu sunt rezultate, nu ar trebui să meargă mai departe. Dar să mergem noi mai departe, versetul 7. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav. Toate acestea sunt aspecte legate de viața practică, dragii mei. Un episcop nu trebuie să fie încăpățânat, pentru că el este un slujitor al lui Dumnezeu și un reprezentant al oamenilor. El este în funcția aceasta în biserică pentru a afla și pentru a împlini voia lui Dumnezeu. El nu trebuie să fie nici mânios, adică să nu se supere repede, să nu fie lacom de câștig, indiferent pe ce căi ar fi obținut. Acestea sunt caracteristicile unui episcop. Așa cum am mai spus, termenii de bătrân, respectiv episcop, sunt sinonimi. Cuvântul bătrân, presbiteros, se referă la individ și ar trebui să fie o persoană matură și ca vârstă și ca nivel spiritual. Un episcop, episcopos, era un supraveghetor și îndeplinea partea de conducere a bisericii. Prin urmare, acest cuvânt se referă la funcție. Dar nu s-a pus niciodată problema ca biserica să aibă un singur episcop sau un singur presbiter. Întotdeauna erau mai mulți. Au existat păreri contradictorii în privința presbiterilor din Creta. Existau deja și Tit trebuia doar să-i ordineze sau nu existau deloc și Tit trebuia să-i numească? Dacă cea din urmă variantă este cea adevărată, ceea ce personal nu cred, atunci biserica respectivă ar fi trebuit să fie de acord cu alegerea lui Tit. Totuși, nu acesta este subiectul principal și n-ar trebui să fie nici în bisericile de astăzi. Pavel, cred eu, pune accentul aici pe cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a deține o asemenea funcție în biserică. De altfel, el spune, cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun. Fiecare credincios ar trebui să tindă către această țintă, către acest model de slujire. De asemenea, mai spune Pavel despre episcop că trebuie să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Și cred că semnificația lor este foarte clară, nu este nevoie de comentarii suplimentare. Versetul 9. Să se ține de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Sau să mustre pe cei care vorbesc împotrivă. Sunt două lucruri importante pe care trebuie să le facă un slujitor al bisericii. Mai întâi, să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu și apoi să fie capabil să înfrunte și să se confrunte cu ereticii. Eu cred că bărbații care dețin funcții de conducere în biserică trebuie să fi studiat Biblia. În timpul celui de-al doilea război mondial apăruseră în armata americană așa numiții locotenenți de 90 de zile. Armata de atunci avea nevoie de mai mulți ofițeri și a pus la punct un curs intensiv în urma căruia ieșeau locotenenți secunzi pe bandă. Amintiți-vă că Pavel îi spunea lui Timotei să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă. Dragii mei, nu trebuie să apară astfel de cazuri în zilele noastre. Ceva de genul, azi se convertește, mâine își prezintă mărturia înaintea membrilor bisericii, a treia zi este ales presbiter, în a patra zi evanghelist, apoi păstor. Uneori avem tendința de a grăbi lucrurile și această grabă nu poate să facă prea mult bine bisericii. Un slujitor al bisericii trebuie să fie capabil să susțină cu fermitate cuvântul lui Dumnezeu și să-l propovăduiască, să-l vestească oamenilor. Pavel continuă cu o prezentare a cretanilor acum, prezentare care denotă faptul că aceștia nu se bucurau de o reputație prea bună. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că toți suntem păcătoși. În sensul acesta, toți suntem frați, mai degrabă decât frați în Domnul Iisus Hristos. Nu toți oamenii sunt frați în familia lui Dumnezeu, pentru că această calitate vine numai prin nașterea din nou, prin credința în Domnul Iisus. Dar toți suntem fii ai lui Adam. În Adam toți murim pentru că toți am păcătuit. Totuși, cretanii aceștia aveau o reputație foarte rea. Iată ce citim în versetul 10. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori. Flecari. Oameni care vorbesc fără rost, care își pierd timpul cu vorbe goale. Probabil că și voi ați întâlnit astfel de persoane. Sunt și creștini de tipul acesta. Oameni care își dau frâul liber vorbelor și nu-i mai poți opri. Mi-aduc aminte că am mers odată cu mașina cu un astfel de personaj. Pe toată durata parcurgerii celor aproape 400 de kilometri până la destinație, omul acesta a vorbit în continuu. Eu nu făceam altceva decât să scot un neajutorat sau alte interjecții de genul acesta. Dacă la sfârșit încercai să pui cap la cap ce a spus în tot acest răstimp, rămâneai cu nimic, pentru că nimic nu spusese interesant. Sunt deci mulți flecari în jurul nostru. Să luăm seama însă la noi înșine și să nu fim și noi la fel. Este bine să fii vesel și să poți sta de vorbă cu oricine cu ușurință. Dar ceea ce condamnă Pavel este vorbăria goală, fără sens și fără rost. Când vorbește despre amăgitori, Pavel se referă la cei ce căutau să-i contrazică învățătura și să-i atragă pe oameni în alte direcții. Despre aceștia spune el, ar trebui să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Buimăcesc sau răstoarnă familii întregi. Lucru foarte grav, dragii mei. Oriunde este semănat cuvântul lui Dumnezeu, vine și diavolul să semene neghină. Am descoperit acest adevăr prin propria mea experiență. Într-unul din orașele în care este transmis acest program, prin care foarte mulți oameni au ocazie să audă adevărul cuvântului lui Dumnezeu, programul deci este precedat de cel al unei grupări cu o învățătură diferită și, cred eu, străină Bibliei. De multe ori am descoperit cum realizatorul unei emisiuni încearcă să-mi corecteze învățătura bazată pe Biblie. Dragii mei, încă o dată spun, sunt convins că diavolul intervine întotdeauna încercând să-i îndepărteze pe oameni de adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru aceasta folosește diverse metode, diverse persoane. În Creta se desfășurase o lucrare a lui Dumnezeu, una impresionantă, dar nici diavolul nu stătuse cu mâinile în sân. Unul dintre ei, spune Pavel în versetul 12, chiar proroc al lor a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Adică erau oameni cruzi, neciopliți. Se pare că Pavel nu se prea încurcă în complimente, nu-i așa? Dar adevărul este că aceasta era reputația cretanilor. Pavel citează un poet cretan. Epimenides este numele poetului, care se pare că a trăit în Creta, născându-se în anul 659 înainte de Hristos. Un alt poet cretan a spus, Creta, care adăpostește sute de cetăți, nu poate nega faptul că este de dată minciunii. Și Pavel spune despre cretani că erau mincinoși. Apoi mai erau zgârciți. Nu știu dacă putem face totuși generalizări de acest gen, dar cam așa erau descriși cretanii. Harul lui Dumnezeu, dragii mei, însă, nu ține seama de aceste defecte ale noastre. El funcționează în viața oricui se încrede în Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat și cu acești oameni din Creta. Deși erau mincinoși, fiare rele, pântece leneșe, mulți dintre ei au înțeles că au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și în momentul în care au cerut lucrul acesta, în momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit în viața lor, viața, inima lor, au fost schimbate. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Pavel îi spune lui Tit că trebuie să fie ceva mai strict cu ei decât cu credincioșii din altă parte, tocmai din cauza vechilor naturi și a contextului în care trăiseră înainte de convertirea lor. Să nu se țină de bazme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr, precizează Pavel. El nu se referă aici numai la legalism. În jurul legii lui Moise apăruseră o mulțime de scrieri, cum ar fi Talmudul, printre multe altele. Cele mai multe scrieri nu mai au nicio legătură cu textul Scripturii și conțin tot felul de povești ciudate. Domnul Iisus i-a mustrat pe conducătorii religioși din vremea sa pentru faptul că adăugau tradiții omenești la legea lui Dumnezeu. Cred că la aceasta se referă și Pavel când spune să nu se țină de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Vedeți, dragi prieteni, aceste învățături sunt foarte periculoase. Noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim la un nivel mult mai înalt decât cel al decalogului. Dumnezeu a dat cele 10 porunci unui popor. Eu cred că ele ar trebui să fie legea societății contemporane de pretutindeni. Când Dumnezeu spune să nu ucizi, acest lucru este valabil pentru toată lumea, și pentru creștini și pentru necreștini. Totuși, cei care sunt mântuiți prin har au primit instrucțiuni referitoare la felul în care să trăiască viața de creștini care înalță la un nivel superior această trăire. Versetul 15. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Acum, acest verset este adesea folosit de cei care spun că dacă suntem mântuiți prin har, nu contează cum trăim. Cu alte cuvinte, dacă suntem mântuiți, suntem curați și putem trăi în orice fel vrem. Anumite grupări au dezvoltat această învățătură și spun că pot trăi oricum, în păcat, deși ei nu spun așa, pentru că ceea ce fac ei nu este considerat păcat. Pentru că, argumentează ei, totul este curat pentru cei curați. Ceea ce spune Pavel aici nu are nicio legătură cu aceste chestiuni de ordin moral. El se referă la acea temă a legalismului și a mâncării cărnii. Învățătura multor grupări legaliste includea și un anumit regim alimentar, dar, spune Pavel, totul este curat pentru cei curați. Cu alte cuvinte, nu contează dacă mănânci carne sau nu. Toată hrana este curată. Puteți să mâncați tot ce doriți pentru că totul este curat pentru cel curat. Domnul Iisus spunea, nu ce intră înăuntru spurcă pe om, ci ceea ce iese în afară. Dacă nu sunteți credincioși, niciun regim alimentar, dragii mei, nicio regulă în acest domeniu al mâncării nu va avea vreun efect asupra relației voastre cu Dumnezeu. Nu vă va mântui. Încă o dată spun, Domnul Iisus a arătat clar că nu ceea ce intră în gură întinează pe om, ci ceea ce iese pentru că vine din inimă. Despre ei, continuă Pavel să spună despre acești cretani, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că-și sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Faptele lor nu arată că ei îl cunosc pe Dumnezeu. Mulți credincioși îl tăgăduiesc pe Dumnezeu prin felul în care trăiesc. Neagă prin faptele lor adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Am cunoscut un om care a purtat cu mândrie sub braț o Biblie mare, grea, numai că în afara bisericii omul acesta avea o reputație de om necinstit. Degeaba se fălea cu Biblia aceea mare, pentru că viața lui nega orice legătură a lui cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, Pavel și Iacov au fost de acord asupra următorului aspect. Credința fără fapte este moartă. Credința mântuitoare produce efectul unei vieți evlavioase, o viață trăită în temere de Dumnezeu, în sfințenie. Așa cum spunea Calvin, singură credința mântuiește, dar credința care mântuiește nu este singură. Deci, cu credință, dragii mei, prin credință, demonstrată în viața de fiecare zi, să ne îndreptăm tot mai mult către Dumnezeul nostru.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.